Ongi etorriak Gamerauntzia irratzaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen Naiz Irratiko espazioa.
Atzaldeon eta ongi etorri, Naiz Irratian eta Naiz Irratiaren eskutik egiten den Gamerauntzia irratzaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna landuko dugu, nazioartekoa eta bai gure ingurukoa. Normalean, bi astetik behin ostegun atxaldetan, zeiterdietan, Twitchen zuzenian izaten ga, aste honetan, orain aste azkenean mititzen ari gara, ezin izan delako beste erabatera egin. Hala ere, guzaiatuko gara beti ostegunetan egiten. Eta ostegunetan ikusteko asmoa zuten horientzat, bihar, osteguna, berriz emitituko berrimisio bat egongo da gaurko saioarena. Hala ere, aste artetan, Naiz Irratean, FM-en, zuzenean, entzuteko aukera izango duzue, atzaldeko zazpiretan, betiko bezala. Eta horrengotan, ostegunetan egiten jarraituko dugu. Irratzaioa, eskuragarri egongo da podcasterara, beranduago, eta noski bideoa baita YouTube-en. Gaurkoan, betiko antzera, bigarren denboraldiko bigarren saio honetan, bideojokoen munduko albisterik esanguratsuena landuko ditugu, eta baita euskaratutako bideojokoak, eta horren gainean gure iritziak edo gaiak landuko ditugu. Hasieran, hasteko, gaur PlayStationeko State of Play egon zenaren inguruan jardungo gara, azken finean, Indientzako txokoa egon zen, joku batzuk, etorkizuneko joku batzuk aipatu ziren, baina komentatuko dugu, ze pentsatu zaigun. Eta gero, PlayStationetik Xboxera saltu egingo dugu, Halo Infinite desiratuaren kanpaina erakutsi dute azkenik, iru lau iru industrizikoak. Eta aldaketa handiekin, bai, atzerapen handi horren ostean, orain arteko kanpainerik handiena eta zabalena izango dela aldarrikatu dute Xboxeko arduradunek, Haloren arduradunek. Euskaratutako bideojokoekin, aste honetan ere jarraitzen dugu, eta gainera guztiek, bai txikienek eta nagusienek, bai, eta beste bideojoko saleak direnak eta sekula jokatu ez dutenek, ezagutzen duten joko bat itzuli da, Gamerauntzia gure elkarteak eginda, ez, lan hau. Among Us, streamer pilo batek jolastu duten joku hori konfinamentuan eta azkenen gurtean. Bukatzeko, Euskal Bideojokazaleen komunitatearen txako, egunik garrantzitsuena heldu da. Gure kasuan, Jokoteknia, Euskal Bideojokoen jardunaldien laugarren edizioa egin du Gamerauntziak askurekin batera. Eta Bilbon izango da, larun bat honetan, FM-en entzuten ari baldin bazara izan da, baina egingo dugu aurrerago monografiko bat. Hau, azaroaren seian izan da, ekitaldi hau, izango da. Entzuten ari zaren momentuaren arabera, honek Twitch FM magia hori ikusten dugu hemen. Eta aurrerago, hori, esan dudan bezala, monografiko txo bat egingo dugu azaltzen nola joan den. Albisteak alde batera utzita, bi bideojoko berezi aukeztu eta gure balorazioak eskainiko ditugu hauen inguruan. Alde batetik Age of Empires laua, atera dena buruz hitz egingo dugu, eta bestetik, eta guztiz aldatuta norabidea, Nintendoren Mario Party Superstarseko mini jokoak eta taulak analizatuko ditugu. Ni, Damian Madina baitia naiz, eta nerekin daude, nola ez, Aritz Odriozola, Lander Runzueta, eta gure teknikaria, Gari Larrañaga.
Aupa, arraldeon.
Atzaldeon, bai. Bueno, ba, besteri barik, ondo baderitzo zue, hasi egingo gara.
Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan.
Ba, esan dugu moduen gure lehenengo albistie State of Play, PlayStationen azken aurkezpenari inguruko aurre laburpentxo izango da ezta. Orain egun batzuk NBA-en aurkezpen hau, 20 minutuko iraupenagaz, eta bertan ba, joku pilo aurkeztu biesan egizizan, bai genero guztizetakoak, zer horrego ziren ba, JRPG-ek, musika jokuek, estrategia olako duza berezitxuek ez. Adibidez, Square Enixen Star Ocean barriz ikusi gendun, eta gero indie asko egon ziren bebai, bertan, egizan arraroa da, ezta, normalin PlayStationek bere jokuntzako txokoa etxen dugu State of Play honetan, eta askotan bakare joku bateri zuzen dut egoten dira, eta kasu honetan ba, indie askontzako leku egon da. Horren artien dau, eta garrantzi handizien hartu baina izan Little Devil Inside, Hau da, oin urte batzuk, 2015-an, Neo Stream Interactive Studio korearrak Kickstarter bidez finantzatu ban joku bat. Olako benetan joku berezize da, bai itxuraz eta bai mekanik aldetik. Egiz izan, duze piloa nazten deuz, bertan State of Play zen ikusi gendu nolako bidaiatzeko mekanika batzuk ez, leku batetik bestera, bertan gertaerak pasan dizela, baina gero horregaz batera, ba, purruete narrazioa nazten deu borrokagaz batera, eta ikusten da nahiko joku berezize dela, eta egiz izan, aspalditzik gabiz bera jarraitzen, eta ahi, oinak oztakigun, noiz argitratuko da ben, baina, bai urtengo da, PlayStation kontsoletan, zelan ez, ze State of Play barruan egon zen, eta bai PC, Xbox eta Switchien. Daia, ikusko dugu noizko urtengo dan, da informazio gehitxu hau ez. Gero beste aldetik dekogu oin gitzi kaleratuan joku bet, PC eta Xboxerako, baina oin iragarri dabe PlayStation kontsoletarako, Death's Door. Hau da, Acid Nerf Studiosoan olako akzinozko RPG bat, ba, magin olako Zelda bat, baina borroka atara gehiago bideratute, baina, bueno, nahiko kuriosotxoa da, eta egiz izan interesantia da. Azarako goeta iru estreneko da bai Switchien eta bai Sonyen kontsolatan. Eta, bueno, ba, egiz izan kritik aldetik kriston balorezin lortu da bez, eta bidonetik doaz joku honegaz. Gero, iapurri jarra itxute beste joku batzukaz, Bugsnaz edo Paxnazen hau joku berezi honena PlayStationen aurkezpenetan askotan agertu dena, honen DLC barri bete iragarri dabe, doakoa izango da, Isle of Pignas deitxuko da. Bertan, 90 misio barri, 100 erronka, 200 objektu barri, ba, bueno, apur bete eukidea ben arrakazta gaitxik ba, jarra itxute, zel lehenko eta behin aurkeztu bienien, ah, gentieke, ba, hori, paso itxen ban, zekuste miro lako joku koloretxue, baina apur bete eskazen jesango dugune. Baina gero argitaratu hostien, ba, egiz izan kritik aldetik, bai, prentsa aldetik eta bai jokalaitzen aldetik nahiko ba, arrakastatxu izan da ez, eta joku kuriosu txue benetan hor beldurrezko gauza batzuk ez emoten ez da ben arren, ze oso koloretsu da umiei zuzen dut egon gazan moduen, baina bueno, esan dugu moduen DLC hau datorren urteazik eran argitaratuko gabe, eta bai PlayStation 5, PlayStation 4 eta PC-erako. Gero jarraitzu beste jokuekaz, dekugu Kart Rider Drift, dala, holako Mario Karten klon bat ez, baina doakoa izango da, nahiko itxura politxe deko. Eta datorren urtin urtengo da PlayStation 4, One eta PC-erako. Baina harin hau, beta itxi izango dabe PC-laubien, abenduen. Ja izen emati izaldu dabe, bertuen bertan sartu daiteke bapuruetez, ikusteko zelako kubean da ia Mario Karten parera gongoan edo ez, hori ikusteko dau. Eta, bueno, azkeniko lan euren joku esanguratxunak asamaitxeko, State of Play-en ikusi genduzunak, dekugu, aipatu dugun, Star Ocean barriz, The Divine Force. JRPG-en zalik ondo zagutu gabe saga hau, azkeneko jokuek, ez dire, nahiko eskatzuk izin dire, baina honetan ikusten da, ba, legin edabizela etxen, ez? Lehenengo bidizetan nahiko atal grafiko interesgarriz ikusi da, ikusten da diru esartu da bela Square-en izakako honetan. Eta 2022 urtengo da, PlayStation, Xbox eta PC-erako.
Bueno, ba, pixkat aldatuz ekosistemaz, Xboxera ingo dugu jauzi, eta, bueno, Halo Infinite kampainari daukionez, ba, aspaldian informazio gutxi zaukan aterata Microsoftek, eta, bueno, ba, bideo bat publikatu du pixatera gutxiz kampaina, eta, bueno, ba, hori, orain arteko kampaina gaundiena izango da, mundurik zabalenare bai, eta bueno, pixkat historia kokatzekotan Halo 5-aren jarraipen bat izango da, Cortanaren ba, bueno, bilaketari ekingo diona ba, Master Chiefek. Eta, bueno, agian desberdintasuna ekarriko duna Halo honek, aurrekoetatik izango dela, mundu guztiz irekia izango dela. Eta bueno, hainbat gotorleku sekretuta izango ditu, ba, Far Cry, adibidez, eta beste hainbat jolas bezala, ba, hortik hainbat onura lortzen diala. Horrez gain baitaren, ba, bueno, mundu irekiak izateak emango digun berezitasun bat izango da, ba, askatasuna izango dugula misioak egiteko eta orduan, beti ere, egongo da, ba, hildo bat egongo da kanpainaren zehar, baina, bueno, beti ere pixkat, ba, askatasun hori izango dugu. Eta, bueno, gero, ba, hori, Xbox Series X erako, bueno, Xbox Series X eta S erako, Xbox One erako, aurreko generazioako, eta, bueno, PC erako ere aterako da. Eta, bueno, Game Passa zerbitzua daukaten erabiltzaiek, ba, bueno, lehenengo egunetik izango dute Halo Infiniteko kanpainan ibiltzeko aukera. Eta, bueno, ez dakit multiplayerra ere hasiratik ekarriko duen edo ez, uste atzeratu intzala, hori landerrek agian...
Uste dut bai, etxezta, kontu da doakoa izango dala. Bai. Moinen hau seguru, baina bai, hori, kanpainie bera jokalari bakarrantzako moduek ordainpeko izango dira, eta gero multiplayerra, ganera lan asko da bezala etxin honetan, doakoa izango dala.
Bai, hori, doakoa izango da, eta beta bat ja egonda, jendea ibilidena, eta esan dute oso 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 ondo da hola, pixat Halo iru eta graiaietako ba, zera, sentzazio horiek nabaritzen diela eta ba bueno en, azken finean urte bete ongea bueno, atzerapena izan du jolasak en, atera zenean ez dakit eiruan 2019 edo goikoa izan zen ez dakit biletako ze urtetakoan en, ba bueno, atera zian grafiko gitzen gezki ikusten baina bueno, zenbait modelu eta en, etxainak eta pixka kaskarra ikusten zian, kritikazko jasen zituen, ze, karo, generazio berri bat, konsola generazio berri baten em, jolaz ba, importanteena da azken finean Halo, ez? Eta pixkat jendea esatuzun jo, aizagigu zaten Microsoft inoizko kontsolari potenteena dela, eta jolazain potentez ikustea, ba, bueno, ba, bueno, en, ez dakit hori bakarri izan zen, koronavirusan pandemiare ere aitzekia izan zen, baina, bueno, urte bete atzeratu zuten, eta, bueno, orain...
Zuzendari zekaz be arazaguki bezan, pare bat aldatu da bez, orduen hortik jago zasko gondiratzetik.
Bai, eta, bueno, aurreko baten ikusi nun bideo bat konparatiba, ba, gotxe horabera aurrekoan, ba, bideo zarrura hain ondotzena ikusten, eta orain goan, eta, bai, kriston diferentzia dago, urte bete hori ondo aprobetsatu dute, eta... Benetan jolaz potentia datorrela ematen du. Beraz, ba bueno, en falta dena esatea da, abendu arte itxoen beharko dula, abenduak 8 arte hain zuzen, eta bueno, abenturari, Master Chiefen abenturari jarraituko joula, gabonagoetan.
Gabonetarako ez, bai, jendea, bai. Entretenitzeko. Bai, hori, komentario bat egin dago txosinok, esaten dago, mundua, zabaldena baino, ia barruan dagoen... Ez, bo, kampaina hori haundia esan baino, barruan dagona esanguratsua dan, eta esain beste misio klonikoak. Ez, esan dago, genero aldaketa bat bezala izan leikela.
Bai,
ba, dos horra.
Guzti izado, ez, ikusten daguna da mundu irekiko lekutan, be, oza, jokutan batez behar nabazmentzen da gauza bada, baina baita linaletan, azkenean, misioak edo bai mundua utzi baldin badago, ero misioak baldin badia oso errepikakoak interes guztia galtzen dago. Justo atzo honetan ikusten Biomutanten beste olako review bat ez, eta ikusten dozuna da arazo hondien ezariko bat hori zala oso mundu ireki oso 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 polita baina utxik edo ez, eta bero, eromisioa beti berdinak edo olako faio asko eta gero baita faktura, ez? Zenbat diru gastatuko zeban komentatzen dabe, ez? Txusinok eta garik ia zenbat diru gastatuko zeban Microsoftek Halo egiten.
Bai, bai, horregatzera denbora luzie, bai, bai.
Bai. Bueno, zuk esan zuna mundu utxe ikusten dana, Biomutant, Pokemon Legend Arceus oindik ez dat. Ateratzen dena gure izango da referente txarra, txarrera.
Bai, seguramente.
Itxura guztia dauzka.
Beti komparatzen dozu Genshin Impactekin.
Hori, aurrekoan jarri nuna. Ridikuloa za. Baina, bueno.
Bai, da ganera hori, Genshin Impact, mugiko horretarako dagoela, oza, hori ja beste maila bat esartzen gara.
Eta tebaldeko jolaza.
Bai, bai, bai.
Eta, jake pixkate, ez, komentatzen gabe izen kolokialki, esango neuke, New Worlden post badago blogian, berria, landez esinatzen da bena, eta justo komentatzen da nola jokalariak ez dira erojitzi diela, ez, gutxi gara bera. Mm-hmm.
Hori da, jokalari zen kopuru azken hilabetien, oin hilabete estrenesan jokue Steamen, eta bardire jeitzi da. Bueno, alde batzik komentetan gendun, ez da, normala dala olako MMORPG handizetan, ari, ez da, lehenengo astietako zera hori pase hostien bajaizti, baina, bueno, bebai jokuek arraza osko upiduz, hor da bize, urrie bikoizteko kontuek, akatzak, eta zerbitzari zetara sartzeko, ba, kiston dize zerrendak, eza, itxarote zerrendak, orduen, ez da, ez da korren ondo Amazonen jokuri.
Baina, jokua gainera, ez da egite, baina, suskriptzen hori dezkoa da, edo behin ordaintzen duzu zerrena?
Behin ordaintzen duzu uste, ote? Bai,
40 euro ordaintzen duzu eta bizi ustirako aukazu, eduki guztia etorriko dana.
Ba, jendeak erosi dau, 40 eurokin, eta momentuz jende askok jokatzeari utzi dio, hori niko seinale txarra da.
Bai, 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 kurios... bueno, esan zelandar.
Olako jokutan, ba, peluzerako apostu dizela, bai, ez da? Azikera baten txarto junarren, Amazon egon da atxien badakizu egun ratxe libliko dizela, da hobetzen denpora guzti zen, orduen, ba, ikusko guz.
Bai, Elder Scrolls Online eben ero ez tezeu kizagan, hasi eran, bajoi batzuk, eta gero aguanta behin da urte asko. Oso, andago. Igual, pasatuko... esan.
Bi kuriositate nahiko nituzke zan New Orleana, eta vale. Bat izan da, merkatuko txartel grafikori garestiena daukatenak, dala RTX 3080, ba bueno, jolasonek daukan berezitasuna da, kodea ez dakin nola dagoen programatuta, non txartel grafikoiek erre egiten zitu. Eta txarteloi emerkez dia, gaur egun merkatu dagoen bezala, agian 2500 euro kostatzen da, beraz.
Bueno, eta gainera igual ez tozula lortzen, ez? Pentsatzen dut garantian izan dabe, ez tozula nongo berdina. Ziurra nik ez dagoen
ba, ez dakit ordan de dion. Batzu ikusi dut baietz, baina, bueno, segun ze enpresak hori ze izango da. Eta gero beste kuriositate bat da, aurrekoan ikusten una, jolasean notatu du Amazonek edo bueno, garatzaiek, gauetan jendea jarduten dala, bueno, urrea edo ez dakiten barroko materialakin edo zea, jendea apustu egiten jarduten dala. Baina kriston, jendeak kriston adikzio hartu dula apustuak egitea jolas barruan. Eta, karo, berez, omen dago dado bat moduan, zu txatetik idatzita bota eta dadoan zenbaki bat ateratzen dena, ba, jolas simple bat montatu omen dute behaien artean, eta horrela apustuak, eta jendean gantzatzen nahi omen da. Eta Amazon pentsatzen nahi ote da, apustutan dabiltzena kalera botatzea jolasetik, beraz. Apustuen gehitzare bere sortara pentsatuta ez daun jolas batera ere itxia.
Bai, bai.
Eta, bueno, komentatzen da baita txusek txatian nola oitxuta garen jolasak hasieran oso txarte biltzera, ez? Normaltasuna, gero, bai. Ba, bai, ba, azken aldean hori da egunerokotasuna. Bai, batzuk badabiz atzeratzen, gauzak. Hau da... Ez, gaur be, joan ez goratzen, baina beste joku bat ez tozu komentatu.
Bai, Sol Cresta atxeratu da, Platinum bai. Gamesen azkeneko joku, ah, bueno.
Eta Diablo, eta Diablo Lau, eta Diablo Lau,
batzuk esaten da, bueno, ez dago prest, eta ez dago etarako. Nik uste dut Cyberpunkan golpian ostian beste asko bai. Esango da bela baita hori. Ze ikusten da asko sobeto geratzen diela, ba, ikusi jalo bera, ez? Zela... asko zobete ikusita geratu da, nire ustez. Hori erabaki hori hartu eta baina gure ikusiko dugu hori. Bai, bai, bueno, Andromeda besaten da, ez gineakela hortar oitu beharko. Ez PS bat, PS bi eta... joku hartu eta listo internet, bari, listo. Bai, eta funtzionatu beharko zeban, perfecto. Baina oine ematen dugu asko aseleratzen dira gauzak. Ez dakite aurrera jarretzen gai duzuen, debate honetan, bueno, honek ematen dugu,
Bai.
Baina. Bueno, es, ba, Among Us euskaratu...
Hori da, hau aldizti garrantzitzu dela, honegaz horretxeko.
Hori da. Eta euskaratutako jokuen zerrendak gora iten jarraitzen dau, eskerrak, eta oraingoan, ba, benetan ezaguna egin zan, eta egin dan, es, joku aurnetara euskaraz jokatzeko aukera dago. A ber, modu ez ofizialetan, ofizialean euskaratuta dago, bai, orduan, adabaki ero partxe bidez, jokatu daike euskeraz, eta egia da, partxea izan dabe oso modu errezean instalatu leikela. Bai, PSeko bertsioan inolako mugarik ez dauka, bai, erabiltzaile propioak jolastu leike, zerbitzari guztietan. Androideko bertsioa bai dago mugatuta, ze APK fitxategiak, die, Androideko aplikazio guztiak, bide APK fitxategiak. APK fitxategia modifikatu behar denez, ba, ezin da online zerbitzutara konektatu. Ze, detektatuko luke, ba, ez dala ofiziala edo. Baina gala ere, online jokatu leike, baina erabiltzaile barik. Bai, beti gonbidatu bezala. Ezin dozu izenik hautatu, baina bueno, zure lagunekin jolasteko aukera badago. Bueno, hau izango zen ideala, garatzaileak berak, ez? Implementatzea, bertsio berri baten edo, baina momentuz, hola dago eta oso erresa da, alata, eh? Orduan, itzulpena jaisteko eta jarritu beharreko pauso guztiak gemerontxearen webgunean dare, eta bertan dago ba, euskarazko bideojokoen baita zerrenda guztia. Orduan, gamerauntzia.eus eta hor topatuko duzue informazio guztia badakizue.
Eta gero igual komentatu Andromedak esaten duna. Irlandesak ere behaien itzulpena gu egiten agian bezala sartu zuten, eta gero, bueno, ba, garatzeik azkeneako ikusi zuten erabilpena zaukala, eta ofizialki sartu zuten. Eta bueno, orain momentuan gaudela, bai euskera eta katalana ere modu bitartean, beraz, denborarekin geu ere zehatu geha kontaktuan jartzen garatzaiekin, ea ofizialki sartu zaketen, hartara jendeak ba, bueno, partxe hauek eta egiten ibili beharrik ez izateko. Eta, bueno, ba, ea, denbora pixa beharko deu, pentsatzen garatzaileak ere lanpetuta izango diala, baina, bueno, ematen dunez Irlandesa ere sartu baute, ba, bueno, bai, begi honez hartzen dituztela, ez?
Garaia ere garrantzitsua izango da, ez? Oine, igual, jende gutxiago biltzen danean, bueno, hombre, erak be, igual, libreago egongo dira, eta aukera izango da, esartzeko, ez dakit. Baina, bai, noski bai, ez, bentsate seinale hona da. Gero, txuse be, eta bukatzeko pixka kontuarekin, esan dago, atzerapen bat egiteko, ez? Kiston diru poltsa behar dela, azkenean akzionistak eta hartzen duen mesua eta... Nire ustez, hor, arazo ondiana da, hasieratik oso fetxa ajustatuak planteatzea, ez? Igual, ez da git, beti proiektuak definitzerako orduan, nola egiten da hori ikasi gineako da. Ose, azkenean, ez da normala triplea asko eta igual gehienak atzerapen txiki batzuk edo bugak, edo partxeak behar izatea. Horten ez gabe izan baitu hundu egiten.
Babitxu, kasu honetan, bari komentu dugu zela Nowhere Watchpi eta Diablo lau atzeratu indizen, honek ez da dukin, argitaratze datarik, datorren urterako espero ziren, eta 2023 atzeratu da bez. Eta alan dabe, akzionistan da harire, kriston, jaitxiri gonda burtsan, bari Activision Blizzard den akzinion kontu ben. Osa,
bueno, baina,
bai, oiena, kasu oso berezize da, bai.
Hori berezia da, eta ez, gehiago da, prebizioak eskin zutena baino, bueno, Blizzard orain daun, bere izenak gehiago esaten du bezala, ez? Ekaitzean dagoen bezala, ze, eondian, ba, bueno, abusu kasuak eta ematen du geizki da, hola, Diablon ez dakit, baina Overwatch bian entzundet, ba, garatzaile asko aldegin dutela, direkt, ba, zuzendariak ere bai, nola zen, Jeff Kaplanek aldegin du.
Aleman, bai. Durbe,
ez dakite garbi Overwatch biak funtzionatuko dun, ze, kampaina bat zartzea, jendea ez da oso gustora ba, bigarren bertzio bat ateratzean, eta Diablo laua ez, aterako dute. Noiz
bai, baina, ikotetero ekin behar da, Overwatch BB bai, doako izango da labreko jokudekin entzat, eh? Horbe, horako mugimendu arraro bat egin dugu Blizzardek egiz.
Baina aziran ez zen arrela, ez? Hori aldatu egin dute.
Uste dut bai, ez hasi gratik zala holan, eh? Ez dakit, hori no seguro.
Ez dakit. Baina, bueno, Overwatch bia, nire ustez ez da aterako. Nire ustez kantzelatu ingo da, ze bandazuak ematen da bilt, atzeratzen, garbiz dao, Diablo laua aterako da, bai, ze saga oso maitatua da, publiko handia aukana, eta, bueno, erakutsi zuten atik kriston itxura zaukan, baina Overwatch bia, ez dakit da. Eta, bueno, Blizzard ikusi beharko da, eh? Enpresa bezala ze gertatzen zaion, ze ahotsazko hau dezaten, agian o, bueno, desagertzia zaila da, baina gutxinez izen berria jarri eta, bai, enpresa aurpegia aldatuko jotela.
Facebookek egin behar baldin badau, ez?
Bai.
Bueno, Lander, ze, jokotekniari buruz...
Bai, eurera jarratxoko. Hori da, lehen damienak esan da moduen, ba, Euskal Bideoko Zalentzako egunik garrantzitsuena dator, azaroak zeizen... Eingo dugu bai gainberantziak elkarte moduen eta asko fundazioak elkarlanean jokoteknia bideojokuen laugarren euskal jardunaldia. Eta bueno, ba Berton bideojoku dire protagonistak zelanez, honen industria honen inguruen berba eingo dugu, hainbat jende karritze, baina kasu honetan urte honetan hobeto esan da, hizkuntza gutxituekin ze harremandekien eta ze egoera bizi daben bapurte ezagutzera moteko helburu ikuko dugu jardunaldizek, ez? Horretarako, lau itxaldi luze eta bi kolaborazioen motz ingo duguz, azarroak zeiko goizien, amarra lorten gitzitik aurrera. Berton ikuko duguz ba islari desberdinek, eta bueno, jorratuko dugu ba, bertoierak, irlandesak, galesak, galegoak, katalanak, eta bueno, zelanez, euskarak bebai, ba, zelako egoeri bizi daben gaur egun, ba, bideojokoen munduen, ez? Gai desberdin jorratuko dire, baina beti hizkuntza gutxituen ba, alde honetatik lotute. Itzaldi zigaz batera, urteroko mai inguruengo dugu ikasli ikas, kasunetan DIPN-eko ikasliek, Arrobia ikastolakoak eta Tartaga ikastetxekoak, ba, bertan apurut euren etorkizuneko begira hori ikusteko, ez? Bai euren ikasketan arloan, eta bai ba, zer ikasi daben oinartien industrizen inguruen, eta zalantxeak ba, apurute danetarik landuko dabe bertan. Hori, esan dugu moduen, irratzaioa Twitch bidez jarraitzen bazabitzen, zazaran zeitzenengo da, larun batien. Eta bestalde, ba, FM bidez entzuten bazabitzen aiz irratizen, ja da ingu, baina landabe, dana barriro ikusteko eta entzuteko aukeri egongo da, bai Gameraontziaren Twitch kanaletik, eta bai Askue Fundazioan YouTube kanaletik. Bertan, hainbat bidez egongo duguz, bai jardunaldi osoanak edo itzaldi bakotxanak, orduen ba norbere gustora ikusteko aukeri egongo da. Alan dabe, informazio gehi zauen nahi badozuen, jokotenia.eus webunin daudana, bertan izlarizedi buruzko informazioa, jokoteniari buruzko informazioa eta bai aurreko edizioan inguruko badatu guztizek, eta horreri lotute, bai olako albiste posgarri bedekogu, laugarren edizioaz batera, 2018-ko, 2019-ko eta 2020-ko jokotekia jardun aldizetan, burutu ditzen itxaldizetan ba, azaldutakoa gogoratzeko eta ospatzeko ba, liburuzka bat argitaratuko dugu, Gameraontzi elkarteak eta Askue Fundazioak. Hau fizikoki ba, liburutegizetan eta beste zentruetan Euskal Herritzik ziarre banatzeko lanaingo dugu, baina bueno, urasmoa bai da ba, hori, ez da, digitalki eskuratzeko aukeri egotie, eta holan, bain dugun lan hau ezagutxera amon, eta barriro beste erabatera gozatzeko, segitzen, lan politzein da, liburuzka ederra izango da, eta mereziko deu irakurtziek bideojokoen munduen interesa dagoen edo nintzako, ez da?
Bai, oso interesante izango da, bat ipat, ba, bueno, askotan euskara edo kataluniera dauzkagu gertukoak edo galegoa, baina bueno, bat dira beste hizkuntz gutxitu batzuk Europan, bat ipat, ba, izan dituna, ez, bretoiera, galesa edo irlandesa, eta bueno, haien hitza ere ikustea, eta bueno, haien komunitateare nola dagon, ze goretan dagon, ze azken finean, komunitate guztien egoerak azken finean paralelismoa ditu, eta baten gabeziak edo baten onurak ba, bueno, guztientzako balio dute.
Hori da, ez da, dana prestetako ba, Gameraontziatik eurekaz elkarlana ingu azken batien, eta horretaz ohartu gara, ba, dana gabezela antzeran, aritxik zan da bena, ez, ba, bideren batet bilatu behar dugule ba, gure hizkuntzi bideojoku esatera uztartzeko, ez, barduen. Oso interesanti izango da, jokoteknia urtengoa, eta ba, dano konbidatu zauzi entzuten, jarraitzen, eta zuen ikarpenak etzen beba, ez da?
Oso ondo, hori da. Gogotxu, egongo ga ikusteko.
Hori da.
Bai.
Honekin albistekin bukatzen dugu, eta bideojokuen txokoari emango dutxau, pauso, bai?
Bai. Bueno, ba, igual lehenengo bai, lehenengo jolaza amasei urte zai egon da gero, ze 2005-an kaleratu zen Age of Empires 3-a. Eta bueno, ordun digon arte Microsoften ba, joko estrategia, demora errealeko estrategia mitikoan, ba bueno, ez dugu kapitulurik ikusi. Bueno, agian jolaz bat bazegon online jokatzen zana, Age of Empires bai. Online uste izan azuna, baina bueno, oso kartuntzen eta simplea zen, eta baina, bueno, 2017an irarri zuen Microsoftek ba, Age of Empires berri bat zatorrela, laugarren edizioa, eta, bueno, ba, momentuz ja PC-ko jokalariak eskura bukau, urrea maieran kaleratu da PC-erako, Xbox Game Pass barruan dago baitare, aparte, Game Passaz baukazure Steamen eskuratu ezakezu adibidez. Eta, bueno, hasieratik ba, 8 zibilizazio daude, jolasa, antzekotasun handia dauzkan aurrekoekin. Nik uste, antzekotasun gehiago daukala biakin hirugarrengoakin. Hirugarrengoan ibili nintzen pixeat, ez zean gustatu, eta jende askori ez zitzaien gustatu hartu zuten bidea. Eta, bueno, askoz nahi zibili, jolazean, baina oso ondo dago, grafikoki salto handi bat dago. Egia da, ikusti, atera zituzten traileretatik eta espero nuen gehiago, salto handiago gozala, baina ez, gutxiagoan geratu da. Baina, bueno, alfa itxian ere ibili nitzan ni, eta gila da alfa itxian jolasa oso geizkizi joala. Batipat online zan, online ibiltzen zinean, jendean aurkata, eta, bueno, desastrezi joan. Ez dakit zan, o jolasan optimizazio aldetik, edo zerbitzarien aldetik zaukala arazoa, baina, bueno, oso geizkizi joan, eta, bueno, ni pentsatu, baina... askoz da falta ateratzeko eta ez da posible angizki gotea, baina bueno, bai, ondo atera dute, errendimendua ondo dabil, ni single playerrean ibili naiz, multijokalarean naiz ibili, baina single playerrean, hau da, kampainan bentsat oso ondo doa jolaza.
Nibetxeti bilintzen aritze beta itxire, eta horrek akatzak ja konpondutuki bezan iritzeko.
Bai, beta itxian ere ibilintzen partia bat edo bi eta jazko mejoratuta zegoen baita. Eta gero igual, bueno, kanpaina azpizat hitz egiteko, ba, bueno, kanpainak momentuz, esan dugu 8 zibilizazio ezberdin daudela, baina, bueno, kanpainak momentuz ekarri ituna da lau historia esan dezakegunaz, ez? Ba, da, normandoena Ingalaterra ba, konkistatu, eta, bueno, han izan zian tirabirana. Gero da konfliktoa ba, bueno, Ingalaterra eta Frantziaren artekoa, gero ba, bueno, Mongol imperioarena, eta azkenengoa ba, bueno, Errusiarrena da. Ni momentuz Normandoan lehenengoan joa, Normandoenean, eta bueno, ba, jolasak neko mekanika ezberdina euska, hau da, ez da beti bezala iriak inatatzen zea, unitatea sortu eta gerrara jun eta kontraioa gara ditu behar zula. Askotan, unitateak soilik ematen dizkitzu, ezin duzu produzitu eta horrekin moldatu ertzea. Bixat, alde hortatik gogoratzen dit zenbait misio bere garaiko Command & Conquerrek zauzkanak, edo bihar mundu gerrako jolaz bat bada horrela Heroes...
Company of Heroes, bai.
Company of Heroesen pixka dantzare bauka, zerbaitetan. Baina, bueno, beste misio batzutane badaude, ba, bueno, unitatea sortu behar dituzu, errekurtzoa bildu behar dituzula. Gero, ez da soi kanpaina zu beste baten aurka, baizik eta hirugarren protagonista batzuk agertzen dira, eta askotan horiek molestatu egiten dizute, edo aliantzak egiten dituzte aurkariekin, eta, bueno, ez den nahi spoiler gehiagitea, baina, bueno, eta, bueno, ba, etorkizunera behira edukiak ez dakite esan duten, egia esan, baina nik uste eduki gehiago sartu behar dela, ze 8 zibilizazio gutxi irutzen zait, eta espero dut debalde izatea, hau da, ez DLC moduan ez kobratzea. Gainera, Microsoft neko nola esango denuke, ba, eskuzabalda bilgintaz inguruakin. Hortaz, espero dut sartzea. Jolaz, gomendagarria ebiltzeko. Age of Empires gustatu zaizkioen nahi, ba, bueno, gustatuko zaizkia hauek. Eta, gero igual, bai, hau ez deta ipatutan, nobedade bat daukana, nahiko berezia dana, da, bueno, gogoratuko zeate, Age of Empires den, epokaz, eraz aldatu egiten ziala, ez, evoluzionatu.
Bai.
Ba, bueno, eraz aldatzen zeanean, eraikin berriak dauzkatzu eraikitzea. Ba, hortez aparte, orain, egiten dizuna da, era bakoitzan hasieran ematen dizu aukeratzeko. Bueno, edo eraikin berezi hau egiten duzu, edo eraikin berezi beste bat. Biren artean aukeratu errezu. Ta bakoitza bere zea dauzka. Berezitasunak eta hobekuntzak. Adibidez, Normandoenean, lehenengo evoluzioan ematen dizun aukeraketa da. Edo, eraikitzen duzu alako eraikin katedral moduko bat, eta horren inguruan, erradio batean, borrokan ez dira nahi unitateak sendatu iteitu, demoran zehar, edo beste bada, beste eraikin bat, ez daki katedrala olako zerbait da, baina hori eraikitzen maezu, arkulariak, arkeroak eraikitzen dituna, osortzen dituzunak, 100% azkarrago egiten dituzula. Orduan, junbertzea evoluzionatzen zean bakoitzean, bietako bat aukeratzen, eta horrela, ba, bueno, espezialitate diferentiak egin ditzazketzu, orduan, zibilizazio bakoitzan barruan jokatzeko era ezberdinak egongo dira. Hortaz, adaptatu inbertzea. Eta imaginatzen dut, multijokalari begira, honek joku asko emango dula. Ze askotan, horrelako jolazetan izaten zen, zure aurkariak ze zibilizazio hartzen duen, zuk erabatera jokatzen zenun, eta ja. Eta horrekin, ba, kontra erasoa zitzaizun, eta guzti zanulatu. Baina, bueno, orain bi aukera dauzkanez, ez dakizu beran nundi di joan, beraz, horrek... Yeah.
Zorri gara partidin zierbe bai aldatzen alda, Juan, ikusten bat duen.
Mekin joan biakosa erreakzionatzen, ez?
Hori da. Hori da. Orduan, pixkat joko gehiago maten du. Baina, bai, ondo dago jolaza, eta, bueno, Game Passa daukazuten antzat, ba, debalde da, bai. Eta probatzea merezi du. Agian, enkomeni, hau izatean ikuna, jolazak instalatzean ikuanean, laro eta mairu giga... Zauzkala ikusi nun, eta atzeraka ero nintzen, zezaten nun, estrategiako jolaz batean, laro eta mairu gigan nola okupatu ditzazke. Baina, bueno, gero jolaza azten zianean, kampainan zabiltzanean, konturatu nintzen, kampainan zehar, iten dizuna da, bideo batzuk jarri, dala, zango genuke, errealitatea aumentatuko moduko bide batzuk, da, bizi realeko irudiak eta gainetik alako animazioa jarrita, eta erakusten dizuna da, bataia historikoak non izan zian, zu jokatuko dituzunak eta gero baitare, bideo batzu daude, gerai hartako teknologia, eta hoien azalpena ematen dizkutzuntena, adibidez, gazteluak nola eraikitzen zian, asedioko tresnak, edo adibidez, baiestaren sarrera, eta horrek ekarri zituen abantaiak eta desabantaiak. Eta, bideo interesantea dira, bideo horiek, karo, lauka eta HDR-en jarri daitezke, eta, karo, ordu nun lertu nun, karo, laro eta mairu gira dauzka, ze bideo pila dauzka, neko luzea diana, eta bideo horiek okupatzen dute bati, bat kalitate horretan.
Be bai, nabarmendu behar dut, nik gaur dizkarte dut bera joku, Eta bai pizitan deus horrek largo eta piku gigak, baina landabe dizkartarakoan konprimiduteko horrek fitxategizek, hogeta ma piku giga edo izan dire bera dizkargie. Orduen, bueno, askontxako ez, esanguratxu da, egun giga badeko zen esto bajatuko, zan nire konexinio gazesiot. Baina, bueno, alde horretik nahiko ondoin dabe, segitzen ez harin alde oso bajatu, da. Eta gero jokuek pisu hori dekon arren, izizan ondoa, zentsu horretan.
Nahi.
Galdetzen da, otxuzek, ia DLC-erik iragarrita dagoen, eta zenbat ordurako emoten daren gaur egun edukiakin. Nik bandalen irakorri dut, lau kampainak, gero pertsona bako itzaren arabera, ez da, noski baina, hogeita magoztu ordutik gora, lasai asko, izan dizkela. Orduan hori, eta gero ya multiplayerrian, azkenean eruztez etxofen persen tal potolua igual online izan dik, baina bueno, gero igual DLC horrek komentatzen dasunak aritzak izan duena, igual etorriko die kampaina eta zibilizazio berrexean, ez?
Bai, a ber, zibilizazio gehiago zartuko dituztela seguru, ze espainolak ustet ez daudela, gehiago zein ez daude. Ba, zibilizazio mitiko asko falta dira, orduan oiek bakit sartuko dituztela bai, orduan. Oiek etorriko da DLC moban. Debaldekoa izango dan edo ez, hori ez dakigu oraindik, baina ikusi beharko da. Eta gero las zenbat ordurako, claro, zuk esan zuena da 34 ordurako, baina baita ere dago ez dakit aurreko itxofen parezetan zion, baina kanpaina mentzat zailtasun aukeratu dezakezu. Eta nibli naiz zeltasun normala edo berez, ipintzen du berez diseinatuta daula jolaza zeltasun hortan ibiltzeko. Hortan ibili naizena eta, etzan, ez da izango zaila zana, baina zan errezare etzan. Horren gainetik zeltasun bat zailagoa da, orduan. Garo, zeltasun hortan ibiltzen mazea, askotan igual gertatuko da partida batzutan, ez dezula irabazten. Eta orduan berriz, estrategia beste planteatu berko duzula, eta orduan luzea ekingo izula. Alere jolaz hauek, ordu asko maten dizkitzutena da, kampainatik apartere bai, zeu CPU-an kontra edo multijokalarian bertan.
Gero, nik Nikoa, jolazta nebanean, gogorat daukat horitzapena, itxofen paez, bata ez dakitan, enbiakin fijo, editatzia gustatzen gaten dela mapak, gero bertan jolazteko. Eta ez dakit aukera hori badaukan, ze...
Uf, ba, ez fijatu. Enaiz fijatu egia zan, baina imaginatzet jarreko dituztela, ze oso tipiko ez zaten da en mapa personalizatuetan jokatzea. Mm.
Beraz, eta gainera gero komunitatean aportazioak eta, ez?
Hori da, bat ipatorren plus bat ematen izu eta jolazaren bizi daupena baluzatu iten dizu.
Bai, gano, ikusit dugulez eduki aldetik nahiko justu da bilela egizizan ondotorko jakien komunitate aldetik, ba, jarro hori ez da bultzadori emotia. Mm-hmm. Bai, ikusi gu adibidez.
Esan.
Azken aldizan atara da bez, horrek Beermasteriz esinak, ez? Age of Empires B, Age of Empires II, lehenengoan abelaitara bien. Baina azkenengo, bueno, bigarren eta erugarrenan kasuen, kurizu ezin da, eduki gikarri barrizek atara da bezala, ez? Kampaina barrizek, zibilizizio barrizek. Horro den ikustatortik hori ikusitxe, argi dagoela, ez? Laugarren agazue barri nengo da bela. Eta honen agazue epen luzerako zera hori mantendu gureko da bela, ez? Igual, aro barrizek gehitxu eta dana, ze antxine, ez?
Bai, falta da hori, ez?
Poster atara bienien, Diot, Age of Empires lau horra gartzea la postertxu baten beste jokuekaz batera, eta ikuste zen ba, mundu modernoa da izango zala, eta ez dira horra joan, erdi aroan geratu dire. Orduen, ba, ez dakitxe hortik tiretuko da ben, igual ba, eduki garrisekaz aro berritxe hauek sartzen joan, eta barritxe asunek. Mm-hmm. Alko bien, baina ez dakitxe horretarako interesakiko da ben.
Nahi guztatuko litzeakena, Age of Empires hartzea ezaugarri bat beste jolaz batena dela, Empire Earth, ez da gigoratzen zeaten, gura desartu zen. Zan horrelako jolazte bat, baina aro askoz gehiago zauzkan. Ta zan, aro, Age of Empires zen lehenengoa, baina dik zaharragotik azten zea. Harri arotik. Kasi-kasi azten zea justu zibilizazioa. Finko bizitzen hasidan momentutik, eta nekazaritza garatzen hasidanetik. Ta maitzen dezu gaur egun aroa baina oraindik gehiagoa. Hau da, robot laserrak eta horrelako. Eta evoluzio guztia ematen zenun eta jo, lepo gustatun zitzean. Eta Age of Empires hori zartoko baliokete, ba, kriston jolaza izango litzateke.
Ja, hori ba, igual kompetitibotik urrentzen da, baina hori solo bakarrik jolaztia gustatzen jakon pertsonetako kristona. Neri gustatzen jat, eh?
Dibu, bai, egitxe dabe bai, hori ez da Age of Empires beti egon dala ba, geuza historiko tradotut, ez? Igual juti etorkizun era...
Ja, hori, ja.
Gitxinez, ba, mundu modernora altxe. Ba,
hori, adibidez mundu modernora. Etorkizunera ez, baina mundu modernora niko polita izan da ditu.
Baina, bueno, landa bezkertzen da, ez? Olako denbora realeko estrategia joku bet, ba, airuko itxezeti, oza, ba, diru egazatxien, ez? Ze falta moten dizen gu, StarCraft bitxik, ez da gitxe gomba dan olako joku potenteren bat. Genero netakoa.
Jo, baina ez gogoratzen. Baina...
Baina, bai, ikusi interesa.
Triple A bat da, esaten dana, ezetze zaun, uke? Gero, egon dia txikiagoak, ba, bueno, funtzionatu izan dutenak, edo...
Bai.
Baina... Ez dakit... Ez, esaten nijoan zea.
Igual, irua, oza, triple A bat zela, igual ez. Bueno, nik ez dugu horatzen dut. Zaiakerak eta indixak eta hori asko.
StarCraft eta Company of Heroes 2, da listo. Bueno, hiru garna abizetzen, bebai, adibidez. Company of Heroes 3, da abizetzen.
Ez da exactamente igual, baina asko gustatzen jaten Warhammer Dawn of War eta hone danak. Ia, pixkate diferentia da, taktikoagoa, unitate gutxiago.
Hori, gero total warra dugu, bai, Warhammerenak oso ondo dozela, baina igual bai. Beste zentsu baten, ezta, estrategia da, baina denbora realien be bai, baina bai. Beste berezitasun batxu dekiz.
Gero, rekizapek baitxa galdetzen dau, ia sare itxi batean jolastik aukera dagoan.
Lan batean?
Aukera, baina gertatzen dana gaur egun, ez?
Bai, ezkea, gaur egun
mundu guztiak da,
internetera egia zen.
Baina,
ezkea,
Ez que izango zan IP-akin jolaztia, eh? Zio, ba, nik usto, ziurrani bai, ez, oza, oso arraro izango zan.
Bai, oso arraro izango zan.
Ezin izatea, vamos.
Gero, bueno, segidu horra, zari.
Ez, zana, edete. Gaurre, konbaina asko hartzen dutela, esan, bueno, berain buru izate dutela, bueno, gaur egun mundu guztia duki berdu internet, edo, ozea, eta askotan ez dutela, naiz eta erraza izan implementatzeko, Zazken fina, multijokalare egin da bali maukazu, ez da inzaia. Baina ez dakit. Egia esan da, multijokalarean enaiz ibili, beraz, ez dakit daukan ezaugarri hori.
Ja. Ez que igual ezaugarri bezala ez da ukiko, lo basa que ba, egongo die moduak hori egiteko, ez?
Ja.
Ez que gaur egun ez dakit kontemplatuko da ben.
Ez que hori da, gaur egun internet zeinak ez dauka, orduan.
Ja.
Ya, es Euskal Enkonterrerako esaten da etxatean, eh? Ba, bai.
Bai, baina, bueno, lan internetera konektatuta zaudete, beraz.
Ja, ja, ja.
Partia privatu, bai, bai, magi, zea hori galtzen dela.
Bai,
baina,
bai. Baina, gehiago da, bai, da gehiago, zela esaten da, morriña.
Bai, zera.
Baina, nostalgia, nostalgia.
Nostalgia, bixat. Ba, bai, ez dakit, egia san ez dakit.
Inorki kertzen baldin badau eta asmatzen baldin badau esateko guri.
Gero, lehen aritze komente da ben kontunare, batel grafikoa apur bet, egize da, ez da bela, ez da atal grafiko ikusgarririk joku honetan, nahiko, na, simpli ez, baina ondo dau, baina zerre ikusgarri zizien barik. Baina, bai endabela ondo da, PC sumien txako oso optimizita dagoela, eta izi edo no galdeu jolastu horri ikusi dire olako ba, benchmark edo ba, joku ikzelan funtsitoten da bien probak ez, eta izan edo zinpetek alde mugidu.
Hori galdatu behar notzen, zeintzuk izango ziren, ez, rekizituak.
Eta gitzoin baldintza zeintzuk izan gitzinekoak, baina oso gitzi eskatzen dabe, edo no galde jolastu. Orduen hori eskartzeko da, ze Age of Empires beti izan dale ez, ize edo zein horren agai duten jolasteko joku bet, batez be bigarrena da holan, ba, eskartzen da horretara gueltetan.
A ber, aurrean dauzkat, eskatzen dituna, eta bueno, minimoa da,
minimo,
prozesaiu bat, irurotalau bitzekoa, gaur egun, guztia da batena. Sistema operatiboa Windows 10 edo 11, gero prozesaiua ba, Intel Core i5 6300U edo AMD Ryzen 5 2400G, irakurri dut hori baino gutxea okin ebiltzen dala. Memoria RAM 8 GB eta grafikoa, bai, txartel grafikoa gutxi izkatzen du, Intel HD 520 edo AMD Radeon RX Vega 11.
520, ez da zebez hori, eh?
Ez horretia, ja, bosteun da hogei oso. Pentsau, Intel HD, bosteun, bueno, prozesaioak inazkotan etortzen dan bai, txartel chipen, grafiko integratua, niko, nera ordena joak bentsat, HD 650 daukala ustez, beraz. Ez baukazu txartel grafiko dedikatu bat ere, ibili zaitezke. Aian, bon, kalitatea honenean ez,
baina. Da holan, bai, igual, biltzeko, bai.
Aian eskatzen duena da CPU-a pixka gehiago, espero dena, edo, GPU-akin konparatuta, txartel grafikoekin konparatuta, ze unitatea inbeste ba, ibiltzeko inteligentzia artifiziala eta alde hortatik kalkuloiago behar dituelako. Bizualki ez da hain exageratua. Nik uste atera zuten trailerretik. Ez dakit trailer hartan zeipintzen zuen. Zan jolaseko irudia zian edo bestela, baina jolaseko irudian baldima zian downgrade bat egon dala.
Hori puntazo da, nire ustez. O sea, ese, neri, adibidez, irurogei berurteko pertsona batek esan zuztan. Itxos nien baiz zuten bia da berruxa, hori interesatze jat, eta karo. Horrek ez da jolasten ezetara, hori jolastu zuan bere garaian Itxos nien baiz bira pila bat, eta hori esan dut, jolastia nahi dut, eta bere ordena gaioa ez da PC gamer bat.
Da,
Eta, ba, igual aukera dauka, entzate probatu.
Bai, eta ona izangoa, bueno, ez dakit jarri duten ja, baina Lainoko jokoan, Xbox daukana, ez dakit nola ditzen da beti azten zai. Cloud Gaming.
Xbox Cloud.
Seguranik jarriko dutela jolaz hau. Eta jolaz mota hauek ondo daude lainoan ibiltzeko. Ze azken finean ez dia zerbait azkar edo
hori da.
Azkartasun hori
behar eskatzen
hori da. Lagan importantzia ez dela enbestekoa. Orduan, norbaitek ez bauka ez da ordena jurik edo bueno, zenet, oso simplea etzaiona ibiltzen aurre, ba bueno, agian behiratu daitzake badagoen lainoan jarreta jolaza eta
hori da, eta probi eitzeko bebai, beti da borre Xbox Game Passa
hori da,
izan, imagino dekuretan da bela baina atxo edo PC-erako egon zan euro batera itxek iruia bete, oza, imaginieta honen ari dizengo zela purbete etxofen paez ba bultzatzeko edo egizan presizio horregaitxik merezi du gintxe probeti, ia zuhorna horan baduan, eta olako joku botentideko zuz.
Informazioa baita pixkat zabaltze aldera, Protonekin be, Linuxen jendia ibili da. Egia da, arazotxo batzuk eta kentzeko, ba, eskuse aldaketa batzuk inbiak esan dagoela batzuk, baina, bueno, ez duan dago bronze bezala, baina jendia korokorrian itxure danez komentarioa gaitxik jolazten dago. Hor duan, bueno, hori notizia politxe esan lehike.
Hori da.
Azkenean Steam Deck batian be...
Bai, Microsoften jokuen be, Linuxen da bile, azken batien, hori posagarriza da bai.
Eta bat ez gaur egun, ez? Dagone apostu horrekin...
Hori da.
Steam Deckerako aterako dala, seguru. Gaina Steamen bertan egon da jolazta,
hey.
Seguru aterako egutega.
Bueno,
azkenengo...
Bai, azkenengo jokura pasatzea. Bai, ez pago bestenik, hau luze joan jaku.
ba... kontraren gogu, inolako joku estrategiko erdi errealista historiko batetik, ba, Mario Party batera salten gogu. Azkenego Mario Party da zuzen dira, hau urria maieran kalatu ba Nintendok. Mario Party Superstars detzen da, eta bueno, izen horren atxen da buena da, aurreko jokuetako, aurreko Mario Party denatako, ba, olako bilduma edo naste bat ala, ez? Hau da azken batien saliek, ba, hainbat urtez eskatu da bena. Ze ikusi zen dugu Mario Party barrizenetan olako mekanikak aldatu da bezala, edo goza barrizen bila dizela, baina salik ezpien gure hori. Salik gure bien, lehenko jokutako ba, magia hori, ez da, simpletasun hori, baina ba, barriztut era berritxute. Eta horretarako indabiena da, saga soko mini jokuriek eta mekanikarik onenak hartu, eta remake erraldo, joku barri moduko olako naste bat indabe, ba, Mario Party Superstar sonegaz. Guztire esema joku dauz, hori dala garrantzitsuna, ba Mario Party baten interesan da bena mini joku dire. Egin mini joku dauz, eta gero aparte jolasteko sei taula dauz. Ba, betiko taulako joku bet da, ez da, apur bet mekanika klasiko horrekaz. Eta doa bota, eurrera etxen duzu, eta zure helburu bet da izarrak lortzi, ez? Izar gizien dekonak partidera gazten dugu. Lau jokalaren txako da, batez zuzen dute da hori, ez da, lagun artien jolasteko edo familia artien. Eta, hori, nahiko joku simplea, mini jokuek danetarikoa dauz, ba, kiroletakoak, puzliek edo ba, edo zein genero jorratzen da besta, baina orokorrien oso oso simpli dire, kontrol simpliegaz, ba, wild joystike eta botoi bet asko jota eta holan. Orduen badono jolastekoa da, eta eskartzen da, segotiek usa komplika horik, zareineko jokuetan bai egote ziren batxutan, ba, mikrofonoaz edo bestiegaz, ba, igual ez dizinak horren besterako, baina batzu ba, jente asko galdutzen dana, gaur egun ibilinaz jolasten ba, bideo joku salistan jenti egaz, Mario Party Superstar honetara, eta oso horreza da, eurek be konpontzen dire, edo nor konpontzekoa da, dorru duen familie zintzako ba, oso aproposa ez. Ganera hori, ba, mini jokuen autak eta hau nahiko aproposa izan dela esango dut, ni lehenengo jokutik ibilinazela Mario Party zetara, ba, egun mini jokuek tanatara ez da jolastu, baina gehizenak ezagune dire, ez dire asko repikatzen bat ema badau hor antxeko dasun handiz dekozenak beste bategaz, baina orokorrien oso oso ondu dau. Ez dakizu jolastu bat ezue Mario Partyren batera, antxiniko den porretan.
Ba, nik uste Wiko batera ibilin ezela, behin.
Baina... Da, ez noiz baita ibilitan hau, baina
asko bentzatez. Jendiakin, lau pertsona eta Mario Party bat botatzen da.
Jo, baina ez, baina lehen lokalauk itxik endunen lagun artien, hor Mario Party lau klasiko bazan, noiz ipinio jolazteko. Hor duen zentxu horretan, ba, aproposa da.
Bai, bai, bai.
Hola, bitxikeri moduen, ez dakitxe badakizuen, lehenengo Mario Party zetan, Nintendo iruruta lauien, holako minijoku asko gote ziren joystike, ba, rotetina, ez, mobitxina, harin. Eta jentiek zelan zaurizek etxen bazen eskuen joystiken formiga gaitxik. Eta oingoan, minijoku horretan barrinetan, abizio jarri dabe badazpadan, ez etxeko eskuegaz, aldo zule erre, edo zaurizek egin, horre duen, horra atxer behi oin urte pio atera begire behi horregaz jarraitzitzen dabe, ez, kurioso da. Eta, bueno, asan dugu moduen, era berretxe bada, azken batin, remake moduko bada, baina, bueno, switcheko atal grafiko gaz. Baina nahiko ondo aprobetxeta esan behar dugu.
Bai, aurkeztun zenean, Lander, gogoratzen, Nintendo Direct baten aurkeztu zen hau, eta gu emititzen eginen, eta ipatu genuen, joe, grafikok ize ze ondo da hon, azken fina Switch bateko izateko.
Da, eta Mario Party bat izateko, niretzako. Baina ezke gizean Nintendo atalago asko zantzen da bela, bai euren jugukaz, ba, adibidez, ba, Mario Kart bategaz edo Super Mario Odyssey bategaz, ba, tal grafikoa restona switcherako, baina gero be bai kanpoko estudizoak etxen da baina jokuren bat, adibidez, Luigi's Mansion 3 hor dauela, nien asko garatzen estudian etxen dagaz, baina ez da Nintendona, horrek be, kriston lana etxen da be, atal grafiko gaz, eta Mario Party nolaz barri nipazten da ikusten dozu, eta egiz izan kolore txue, ba, arizta betiko Mario bat da, baina oso zan jute dago. Eta garen, amidio joku bakotxien, ba, bere kirotxi dekola ez, bere kontutxue, batzutuan uren fizikak bestie, eta jo egiz izan, nire asko guztiate, zentsuen.
Oso, no. Ba, horrekin izten dugu, mila eskere entzuten eta ikusten egosaten danoi, eta osareten danoi, ez? Eta, bueno, akorda, bihar egongo dala, berremisio bat Twitchen, eta aste artean, zazpiretan FM-an zuzenien. Botako dala, zuzenean diferitoa, baina naiz irratian botako dala. Bueno, agur, Aritz, Lander, plazer bat.
Agur, bai.
Biteko bezala.